Spoštovani diski, cenjene ploščice, Luka in Jaka, hladna kot bremze svetovnega prvaka.
Evo nas nazaj.
Tako je. Vedno je lepo slišati tole vodno špico.
Ja,
Čaleharja.
Ja.
V glavnem.
Smo pogrešali zdaj nekaj časa, ne? Ampak smo nazaj.
Za nami še ena dirkaška sezona in Luka, jaz zdaj te prečem, dam ti eno besedo, da ti zdaj meno pišeš svojo sezono.
Ta je bila kisla, ne? Ta je bila kisla. Ne, prva polovica lepa. Sem kar užival na vozu se na začetku leta. Zima super. Do druge polovice, tam pa se vse zakomplicira.
Takrat
ne?
Je pa kar naenkrat si kisla. Postal drugo ime brez bremz.
Dej še ti. Ta je šla pa v srci.
Ja, ja.
Dej še ti, še ti opiš.
Lej, tako ti bom rekel.
Z eno besedo.
Z eno besedo. Solidno.
Solidno.
Solidna. Solidna sezona, prva v 450. Moram reči, da sem se še kar bal na začetku, ampak lepo je stekel, ful. Najbolj vesel sem, da sem v skupnem seštevku bakrat pred Luka Kutnerjem.
Z eno besedo smo rekli, ok, smo
odlična,
zaključili.
Evo, odlična, zaradi tega fakta, da sem pred tabo spreminjal na odlično, ful dobro.
Super si. Imamo pa še eno odlično novico, ne?
Čaki, samo malo prosti, ki prekinjam, ampak to je zdaj pomemben. Prvič sva bila midva konkurenta v najnih karjerah in kdo je končal više? Ajde, da slišam. Tok je bilo pompa, tok je bilo govora, ovo, ono, LK 804, kje pa si bil?
Vse sem bil skoraj vedno pred tabo. Dokler sem bil zdrav, sem bil vedno pred tabo.
Luka, to ni, lej, čez 5 let to noben ne bo vedel, ker boš to otrokom svojem razlagu, lej, 2022, jaka je bil pred tabo. To so,
to je res.
Izmed vseh jezikov sem se ta trenutek odločil govor dejstva.
Tako je. To je isto, kaj sem bil 2017 državni prvak pred Timom Gajserjem. Ja, imamo še eno odlično novico, ne?
Ja, a ta je bila odlična?
Ja, ti si rekel, da je bila odlična tvoja sezona, ne?
Bila, ne?
Ja, ta pa zdaj ne bo kisla novica, ampak bo odlična novica.
Ajde, ostrej.
Imamo en nov izdelek na naši spletni strani. Tako da, ja, kape, ne?
V bistvu lahko pokažeš, ja.
Dej. Evo, ja. Tale kapa, ki ste mene že doskrat videli v njej, ne? Ta kapa bo končno prišla live. In, ja, lahko si jo boste prvoščili, pa dejva narediti eno nagradno igro.
Dejva.
Žrebali bomo med vsemi, evo, dejva še pokazati najprej, kako to zgleda. Se pravi, greste na brezbrains.com, kliknete v shop, tukile, poskrolate dol, evo jo, kapica, kliknete in naročite.
V bistvu je zelo simpel, ne?
Ja.
Lahko pa tudi v bistvu kontaktirate ali mene, Lukata, brez bremz profil, kakorkoli, kar vam je najlažji, pa bomo pol že naprej v bistvu se skoordinirali in naročili to kapo.
Tako, ja.
Ok, zdaj pa danes bojo pa na sporedu novice.
Tako je.
Danes na sporedu novice in po moje najboljš, da kar začneva z najbolj aktualno temo izmed vseh.
Ja, in to je Toni Mulec, ne?
To je Toni Mulec, ja. Zdaj, zadnjih nekaj let smo Slovenci na najtežjem rallyju, a to je Rally Dakar, že imeli predstavnika in sicer Simona Marčiča. Letos pa se bo Simonu pridružil še Toni Mulec, ki nas je pred nekaj časa na svojih socialnih omrežjih v bistvu razveselil z novico, da odhaja v Saudsko Arabijo.
Ja, je pa letos Toni v bistvu po odločitvi, da bi rad šel odpeljati Dakar, ker se je odločil, da bo šel pelat, pa ni še vedel, ali bo, mislim, ali bo sprejet ali ne, se je hotel sprobati še na kakšni rally dirki pred tem, tako da ja, to je bila za njega nova panoga, resno se je lotil in tudi v bistvu rezultati na naslednjih dirkah so odlični pokazatelj, da se je se pripravila v pravi smeri, se je v bistvu letos na Baja Hungary rallyju osvojil, se pravi na svetovnem prvenstvu, osvojil prvo mesto in pa na Rally Race Croatia je pa prav tako na evropskem prvenstvu osvojil prvo mesto, tako da...
Tako je, tako ga si rekel v bistvu, pa ne samo, da se je hotel sprobati v tej panogi, ampak je dejansko rabil tudi to kvoto oziroma to, da se lahko kvalificiral, ne?
Ja.
Ti rabiš za Dakar dobre rezultate, da si sploh sprejet na dirko, ampak tudi po teh dveh rezultatih, po teh dveh zmagah, če sem jaz prav razumel, njemu še ni bilo zagotovljeno mesto na Dakarju, ne?
Ne, v bistvu se je mogel on iti preizkusiti še v Maroko, na v bistvu ultimativno preddakarsko preizkušnjo, kjer se je mogel dokazati in to so v bistvu na nek način tudi kvalifikacije za samo Dakar dirko. Tako da ja, te dve v derki so bile v bistvu pred derki ali pa priprava na,
na
Maroko. Ja.
Ja, ja, ja.
In ja, tam pa se je tudi odlično izkazal z ekipo HT Rally Raid Husqvarna Racing. Je kot rookie zaključil na 9. mestu kategorije Rally 2, na skupnem pa 23. mestu, kar pa mu je seveda tudi prineslo na koncu stopenco za nastop na Dakarju. Ne?
Tako ja, v bistvu smo po moje, da vsi ful spremljali Tonija zdaj ja. Na socialnih omrežjih, stiskali pesti, da mu rata in mislim, da smo bili vsi ful veseli, ker smo zvedali, da odhaja na Dakar. Zdaj, ja, ne. Ma pa to pa, da je on sam, da se je kvalificiral na Dakar, pa ni edini pogoj. Ne.
Ja, ja, to je bila prva stopnica, ne, ki se je mogel sekerati za njo. Ne.
Tako, zdaj, kaj uno izpolnil, je pa prišel do drugega problema oziroma do drugega pogoja in to je v bistvu ogromni stroški, ki pridajo s tem, če ti hočeš v bistvu nastopati na Rally Dakar. Kakor ste mogoče kakšni tudi že zasledili, lahko na njegovem Facebook profilu ali pa na Instagramu, v bistvu greste na spletno stran, imate tam link do spletne strani Go Get Funding, kjer v bistvu vnesete njegovo ime v iskalnik in lahko v bistvu donirate, pomagate, investirate oziroma kakorkoli, na kakršenkoli način Toni v bistvu lahko pomagate, da v letošnjem letu oziroma v letu 2023 spiše v bistvu to dakarsko zgodbo. Ne?
Tako je, je pa res, da v bistvu to je znesek je kar velik, ne? Zdaj lahko mu pomal pomagamo, ampak on rabi tudi kakšnega večjega sponzorja, tako da ja, če ste mogoče, če ste kakšna firma ali pa kdorkoli, ki bi radi podprli Tonija, da se bo čim lažje, pa v bistvu, da bo prišel sploh do tja, brez ja. Kakšnih večjih težav, mu pa lahko v bistvu mu ste kot sponzor na njegovi derki, se pravi,
tako je.
Lahko ga kontaktirate, on vam bo vse povedal, na kakšen način vam bo on vrnil to, sigurno boste na kakšnih nalepkah.
Na motorju, dresih. Na dresu, tako ja.
Tako da ja.
Imamo tukaj v bistvu, bomo tudi v komentarje dal še link do te povezave, oziroma povezavo do tega Go Get Fundinga, tako da vam bo še lažji v bistvu prije do tega, drugač pa lahko tudi naju dva kontaktirate, pa v bistvu mi dva pol poveževa s Tonijem ali direktno njega, kakorkoli. V glavnem Toni bo vsake pomoči ful vesel, mi pa tudi v bistvu mi dva oba Tonija ful dobro poznava in veva, tako, da bo ja. To oziroma, da je to zelo, zelo dobro vložen dar. Ne?
Ja, jaz sem bil glih v nedelo zvečer pri njemu, sem ga šel obiskat, ker sem se glih pelil čez Koroško, tako da ja, je na trnih, živci so v zraku. Tako da ja, jaz sem upam, da mu rata, da bo prišel do tja, ker tam pa verjamem, da bo odpelo tako, ko se zagre in naredil tudi dober rezultat, kar je pa v bistvu tudi pokazal se še na eni derki kasneje po Maroku in sicer se je odpravil, ne smemo pozabiti omeniti te derke, se je odpravil v Andaluzijo, kjer je pa za tovarniško ekipo Gas Gas odpelo v bistvu še en rally, in na katerem so se mu pa za las izmuzenle stopničke. Je pa v bistvu, mislim, je imel malo težav, ker je dobival neke pribitke, brez teh pribitkov, jaz mislim, da bi bil drugi skor sigurno, če ne še boljši. Je pa slavil tudi etapno zmago, kar je pa zelo lep dosežek v bistvu. In tudi napoved za njegov Dakar. Ne?
Točno to je. Dakar letošnji, oziroma no, nasled, prvi zdaj, ki pride o tem, o katerem je govora, se začne 31.12. In traja do 15.1. In ja, jaz mislim, da bomo v bistvu vsi bencinski navdušenci spremljali naše dva tekmovalca, Tonija Mulca in pa Simona Marčiča. Zdaj ne eno zdaj le za besedo držati, kar rečeva, da je to aj prvič v zgodovini, ali pa rečeva, saj to lahko z gotovostjo trdiva, da je prvič po dolg časa, da imamo Slovenci v bistvu na Dakarju dva predstavnika.
Točno tako.
Tako da bo res zanimiv spremljati vse skupino.
Res je.
Naslednja tema, v bistvu tudi zelo lep rezultat je prišel iz Španije. Pred neki časa, ko so na Evropskem pokalu narodov, Jan Pancar, Tilen Denšič, Luka Sosek in pa Rok Plestenjak pod vodstvom selektorja Saša Kragla osvojili skupno četrto mesto.
Ja, sicer Francija je bila prva, Italija je bila druga in pa Španija tretja. Je pa za ta rezultat v bistvu bil kar dobro zaslužen naš Jan Pancar, ki je zmagal kategorijo MX2.
Tako,
tako da ja,
Ja, no, naslednjo sezono vstopa, tudi poklicala sva ga, dobila sva par zanimivih informacij. Zdaj, čisto vseh je rekel, da ne smeva še razkriti, ne? Ampak bova povedala, kar lahko. In to je, da naslednjo sezono vstopa z lastno ekipo, torej v bistvu bo vse skupaj izgledalo zelo podobno kot letos. Bo pa zanj to zelo, zelo pomembna sezona, ker zaradi te omejitve z leti bo to tudi njegova zadnja v MX2 kategoriji. Ne?
Ja, je pa lan v bistvu letos po odlični sezoni, v kateri je zbral 284 točk, zaključil na 11. mestu, dobil seveda nemalo ponudb, na koncu pa se je odločil, da bo 2023 nadaljeval v podobnem slogu kot letos, ne, se pravi z lastno ekipo.
Tako je, ampak se pa ime te ekipe se bo malo spremenil. Ne?
Malenkost. Ne?
Malenkost se bo spremenil, zdaj tukaj Janše ni znal čist točno povedati, ampak ne bi bilo nekaj v smislu tem JP 253 KTM Racing. In ta KTM Racing odzadi je z razlogom in to je, da Jan bo dobil podporo v bistvu strani tovarne, ampak bolj kot ne, bolj samo standardnimi materiali. Ne?
Tako je, kakor sva razumela, ne bi v bistvu dobil tudi ostalih materialov kar nekaj, ampak ne mašine.
Tako,
se
tako.
Pravi, mašino bosta mogla vsaj zdaj na začetku, jaz verjamem, da ko bojo dobri rezultati, da bo tudi KTM videl, pa mu bo dal kakšne boljše materiale, ampak zdaj na začetku vsaj bosta pa mogla z Igorjem spet malo bolj pogledati v motor, pa naštudirati spet, da ima rata vsaj tako dober motor narediti kot Karlan, ker se mi zdi, da je bil že kar, ni bil tank faktor, ampak je bil konkurenčen. Ja, kar smo tako. Tudi lahko videli na parih dirkah.
Smo pa tudi lahko videli na Janovih socialnih omrežjih, da je zdaj le par treningov naredil že z novim KTM-om, ne, 2024.
Tako je.
Za Krapovičem.
A Krapoviča standard pa je rekel, da je bil kar presenečen, da motor ima spodaj ful moči, je rekel, zgore še ni.
Vrti se, ke svina.
Vrti se ful, tako da ja. Je zadovoljen z motorjem, kar je super pokazatelj za enkrat, ne, verjamem.
Če je že standard ni zadovoljen, pol to je lepa odskočna deska, ne.
Tako, ja.
Ja, dobra novica je pa tudi to, da bo Jan naslednjo sezono vozil čisto vse dirke. Torej, tako, tudi ja. Izven Evrope in glede na to, da je v bistvu letos par dirk spustil glih zaradi te finančne v bistvu situacije, da je lahko vozil sam dirke v Evropi. Če sam pogledamo rezultate, bi Jana v bistvu lahko pričakval kar kakšno mesto dve više, če bi v bistvu odpelil vse, tako da mislim, da smo lahko glede Jana ful optimistični v naslednji sezoni.
Kar tudi sigurno smo, ne?
Itak.
No, zdaj nekaj novic za MX2 razred. Mava še tukaj le.
Tako,
sicer
ja.
KTM bo imel v sezoni 2023 kar tri tovarniške voznike.
Ja.
Sicer Andrej Adamo, Liam Everts in pa Saša Koenen.
Tako je, ja. V bistvu letos je bil edini njihov voznik Tom Vial.
Tako.
Pa v bistvu se ne rabijo več kaj enega, ne? Na koncu tist naslov so spravili domov in tako, ne, to ja. Je to. Ja, v glavnem, te trije vozniki, ki si rekel, zdaj mogoče največ tukile, mogoče najbolj neznan izmed vseh je Saša Konen. Mislim, da je letos vozil evropsko prvenstvo 250, se tam vozil ful od spredi. Pa ni edini Konen, ki bo v bistvu v naslednjem letu vozil MX2 prvenstvo, ker v bistvu tudi tudi njegov brat, Lukas, bo pa nastopil v bistvu MX2 prvenstvo s tovarniško ekipo Husqvarna.
Tako je, oni bo imeli pa tudi tri voznike, ne?
Tako.
Se pravi, tovarniška ekipa Lukas Konen, se upam, da prav to prebere.
Najbrž, ja, se ja, po moje ne posluša.
Bomo. Tako je.
Pa ne bo zamiril.
Ne, upam, da se mi kdo ne smeje, no. Ja, Kai de Wolf pa Ron van de Moosdijk.
Ja, tako
v bistvu. So trije vozniki za Husqvarno drug let, ne.
Tako je, de Wolfu pa van Moosdijku sta se v bistvu se pridružil sam še Konen. Ampak pazi, ne, tudi Husqvarna pa KTM nista edina, ki bosta imela tri voznike. S tremi vozniki, s tremi orožji vstopa tudi Yamaha. In sicer Jago Gerc, Thibaut Benistant in pa Rikel Zinga.
Ja, dejva se na tej točki malo ostaviti pri Gercu, ne? Že tretje leto sezono zaključuje na drugem mestu, ne? Letošnji naslov izgubil pa za 4 točke.
Mislim, je.
Se ti malo zasmil, fant.
Ja, men se.
Ja.
Iskreno se mi. Mislim, nisem, mogoče sem vsem bolj navil za Viala, ampak vse na konc mislim, da je vsak od nas bil mal žalosten, ker že dlje časa spremlja
ja.
Motokros, se mu je mal zasmilil tudi Jago Gerc. Ja, sploh zaradi dejstva, na zadnjo tekmo v Turčijo je fant prišel z rdečo številčnico.
Tako, ja.
Dve dirke pred koncem je imel 15 pik fore pred Vialom. To pomeni, da če bi Vial obe dirke zmagal, mislim, vse štiri vožne zmagal, on bi bil vse tri vožne, mislim, vse štiri vožne tretji, bi to šlo čez.
Tako je.
Ampak spet je zakompliciral in se ni šlo. V bistvu šlo tako je bilo, da sta v drugo vožno, torej finalno vožno leta 2022, sta vstopila v eni piki razlike in se je pač tiska bo spredje od njih dveh, um bo prvak.
Tako je, tis bo prvak. In vse je, mislim, derka je bila huda.
Ja.
Šla sta na nož, to je šlo all in.
Ja.
In Vial je vodil. Pa smo pa videli od Viala padec, pa smo že za trenutek verjeli, ne? Zdaj pa Gerc ima.
Gerc je prvak, ja.
Ja, sem Gercu ni uspel odvitne, tako da ga je zapel, pa je padel še on.
In Ogante, kdo je prej pobral?
Vial.
Vial, ki je prej padel.
Ja, težko je bo gledati vse skupaj. Zanimivo je tudi to, ne? Kaj gledamo v bistvu pol to slavje, pa ne velja zdaj to samo za ta primer, ampak vedno, kaj je v bistvu, kaj se prvenstvo odloči na zadnji tekmi, koliko enih majc je bilo narejenih, ja. Z Gerc prvak, ne? Gerc champion 2022.
Pa ne majc, čelade so ponavad kakšne zlate, tudi, izpuhi.
Ja, tudi Vial je imel Krapoviča, ja, z ugraveranim.
Ja.
Velike enih stvari.
Velike,
ne?
Enih stvari,
in
ja.
Je po moje to kar težko.
Ja, ja. Najbrž mu je maha za cel let za vole brisati, ne?
Najbrž, da ja, res.
Ja, drugače pa še malo statistike, ne? To si se pa ti lotil.
To je, ga sem se pa jaz lotil, malo prebrsko, malo pogledal. Mislim, sej iskreno, polka tole malo pogledaš, ti je jasen, pa vidiš, da si mogoče Vialu sen bolj zaslužil ta naslov, ker je Gerc letos 6-krat stal na najvišji stopnički, Vial kar 10-krat.
Ja, posamične zmage, Vial 17, Gerc pa 12, ne? Koliko je bilo 18 dirk?
18 dirk, ja.
18 dirk.
To so posamične, ne?
Ja, ne, ampak se pravi 16 dirk sta one dva stala,
ja,
na prvi.
Ja, mislim, da ja, sej bilo,
ja.
Mislim, dominanca iz obeh in bomo, pridemo pol še do tega, mal napoved za naslednjo sezono, no. Ja, je pa Vial tudi naredil 2-0, Gerc pa sam eno, ne. Tako da, zdaj, kaj ćemo reči?
Ja. Ne.
V četrto gre rado, ali kaj?
Tako, ja, sej Vialu, ne, zdaj mu bo malo lajše, ne, ker glede na to, da naslednje leto gre Tom Vial v Ameriko.
Ja, nekaj časa v bistvu že tam, ne, zelo malo po koncu sezone je šel v Ameriko.
Tako, ja.
In v bistvu takoj začel s pripravami na Supercross. Takoj smo ga lahko videli po slikah, treneruje z Webom, z Moskvinom, spoh ta navezamo najbrž tudi fajn hod, ker je Moskvin tudi Francoz, mu sigurno pomaga. Jaz mislim, da lahko od njega kar veliko pričakujemo že v krstni sezoni. No.
Tako, ja, jaz tudi, ko sem videl ene videe, sem rekel, le, so dubel Američani spet enega mladinca, ki se tok pele, ker nisem bil navajen številke 128 na njegovem motorju. Pa sem pa mal prebral, da je to Vial.
Tako.
Tako da, ja, me prav zanima, kaj bo pokazal, ker Supercross je vse neka nov svet za njega. Ne, za...
Sigurno, je pa tudi res, da do zdaj vsak Francoz, ki je šel v Ameriko, je v bistvu kar naredil rezultate. Ne?
To je res, ja.
Sploh takole, če je že tako imel support tovarniški od KTM-a in jaz mislim, da če ne prvo sezono, pa v bližnji prihodnosti lahko Viala pričakujemo kar na vrhu. No?
Tako, ja. Evo, MX2 sva obdelala, MXGP, mislim.
Aj treba, kle sploh kaj dost povedati, no.
Ja,
Gajser
je zrihtil.
Gajser zrihtil, petič postal svetovni prvak. V bistvu je že samim štartom v sezono, da v hiter vede, da
tako
ve,
je.
Zakaj, da ne vejo, zakaj je prišel, zakaj je tukaj. Zmagal šest od prvih sedmih dirk. Na koncu sezone zbral vsega skupaj 10 skupnih zmag in v bistvu že dve dirki pred koncem. Postal svetovni prvak na Finjskem.
Tako, ja. Vmes nastopil, bolan na derkah. Vse živo. Letos me je vključen. Co?
Ne, to je bilo lani.
To je bilo lani. Ja, letos je bil bolan, ne, dol.
Tako, ja.
Tako da, ja. In legenda prav, ne, da s petim naslovom prvaka pride tudi kip, ne.
To je res, ja. Zdaj smo v bistvu v minulih dneh smo lahko videli, da je občina Makole tim včas na enem izmed krožišč v Pečkah postavila kip. Kaj pa narejen iz 7 ton težkega kamna. Ja. To pomeni, da je naslov vreden več kot eno tono kamna, si misliš?
Ja. Zaenkrat, ne?
Zaenkrat, ja, bo pa razvrednotil, ga bo.
Ga bo, ja.
Ja, ja, 100%.
Z lahkota.
Ampak se pa spreminja, ne? Struktura HRC-ja se pa malinko spreminja.
Tako, ja, Mitch
Evans.
Je odletel. Ja. Ne, ne vem, je odletel, ja, je, ja.
To si Mitch zdaj Evans. Grdo rekel, ne? Ni več v ekipi za
Mitch
naslednje leto.
Mitch Evans ni več v ekipi, za menu ga je pa Ruben Fernandez. Ja. Pravi, ker lani je že vozil Honda, ampak ni bil imel Factory podpore.
Tako, mislim, tako.
Zdaj je prišel na Factory.
Mislim, se to se v bistvu pričakovali, to se tako, skor, je skor navedel že celo sezono, da bo temu tako. Ampak tudi Mitch Evans ni vstal brez sedeža, njega je podpisal pa tovarniški Kawasaki, v bistvu, kjer bo vozil skupaj z Romanom Fevrejem. V bistvu je pa pri Kawasaki v zamenu Bena Watsona, za njega pa mislim, da še ni podatka, kam bo šel.
To pa tudi jaz nisem ne zasledil, ja.
Mal se je omaknil zdaj iz socialnih omrežij, pa bomo videli, bo dubo ekipo ali ne, ampak mislim, da ga bomo lahko spremljali.
Je pa sigurno največ pozornosti med temi prestopi požel pokojeni devetkratni svetovni prvak Antonio Cairoli, se je postal team manager tovarniške ekipe KTM-a. Na tem položaju je v bistvu zamenil Claudia De Carlia, ki je bil team manager, kaj? V bistvu skor celo večji del Cairolijeva kariera.
Tako, ja.
Skoz sta bila skupaj.
To bo zanimiv vjet, ne? Dubali smo tole sliko, evo ga, šefe za kompom.
Ja, ja, ja.
Business as usual. In
ja,
to je to.
Se pravi, ne bo več derko, ne? Zdaj pa zares.
Zdaj pa zares, zdaj pa, ne bo zdaj pa več zares, sajta. Ja. Mislim, letos je še vozil, ne, Ameriko?
Ja.
Tako, ja. Letos je rekel, da ima še na bucket listu par derk ameriškega outdoor prvenstva.
Zdaj tu bo pa šiht, ne?
Zdaj tu bo pa šiht, zdaj treba pa delati.
Zdaj pa konc. Zdaj
po moje preveč je zapravo v Ameriki, zdaj pa rap.
Tako, ja.
Feder. Zmanjka Fedra.
Zmanjkal bo zdaj le cajta, ja.
Ne, bomo videli, zanimiv zna bi to, ne? Kaj ti misliš, kako se lahko to obrne?
Mislim, sigurno, če on najbolj pozna trenutno delovanje KTM sigurno, ja. Ekipe, pa v bistvu je prišel iz... Ne vem, on je bil v bistvu zaposlen, zdaj šel pa za direktorja, tako da bo ve, kak je biti zaposlen na tej poziciji, kjer je on zdaj direktor. Ne? Tako da ziharim bo lahko pomagal veliko. In ja.
Se mi pa zdi, da je kljub temu, da je imel ne vem koliko dolgo profesionalno kariero, ne? Da se pri vseh teh športnikih vedno pokaže, tako da tudi ko konča, ne more brez. Ne?
Ja.
Nekak more biti zraven, more biti opet v to, ali tako ali drugač ne gre brez. Ne? Letos Amerika, derke, pokal narodov tudi, brano naslov prvaka.
Tako.
In evo ga, zdaj že v bistvu na najvišji poziciji KTM.
Tako je. No, pa ko so že pri pokalu narodov, letos je potekal v Red Badu, se pravi v ZDA.
Ja.
In ZDA so tudi zmagale. Prvič po 11 letih.
Ja, po tej,
točno
to. Po tej dominanci, ki so imele, v bistvu, da bi kdo rekel po mojim, oziroma komorkol, da 11 let, da bo trajala ta suša, ker ne bojo imeli zmage in po mojem noben ne bi verjel. Pa v bistvu forma, da niti niso bili toliko bliz vmes.
Ne.
Res so bili, niso bili konkurenčni.
Tako, ja.
Ampak mislim, da so letos že, ko so delali ekipo z jasnim ciljem, v bistvu prstopali, šli na misijo zmagati. In ja, to ime tudi uspelo. V bistvu lahko rečemo brez večjih težav, čeprav na koncu je bil tist boj s Francijo kar napet, ne?
Je bilo napet, ja, ampak se je pa nekako vedel, no, da brez kakšnih večjih težav ZDA bo to zelo težko. Je pa zanimiv, ja, da oni imajo zdaj število zmag 23, ne?
Tako, ja, in so se še utrdili na prvo mesto.
Ja, so se kar utrdili. Ja, je pa zadnje tri pokale narodov so dobile gostiteljice, ne?
Tako,
naslednji
ja.
Pokal narodov pa potekal v Franciji. Čist lahko se zgodi, da se bo ta trend nadaljeval, ali kaj ti misliš?
Ja, skor si, mislim, mene itak pri Franciji mi je vedno to fascinantno, da bi oni skor da lahko poslali dve ekipe, kaj je spravim, da se pripela tam med top 3.
To je res, ja.
Oni so letos doma postili Viala,
ja.
Pa je bil Renault, enega so še postili, čak je Moskvin, Ferrandis, pa Renault mislim,
Renault,
da so bili.
Tako, ja.
Postili so pa Fevreja, tako, Fevreja, ja. Viala, pa še par let nazaj, naprimer še Paulin vozil.
Tako,
ali pa
ja.
Kokarkola, ali pa Tixer, ali pa majo res za dve ekipe, za med top 3 in tudi, če se spomneš par let nazaj, so bile neke zamere, ki Moskvina niso takoj poklicali, pa se je pa eden izmed reprezentantov se je pol v bistvu poškodoval, so Moskvina klicali, če bi vskočil noter in iz principa ni hotel iti. In imajo v bistvu, že to, da si ti enkrat zbran v ekipo v Francijo, je skoraj da nemogoče. Ne.
Ja, zanimiv bi bilo, ne, če bi pa pol zdaj Francija zmagala, pa bi pa v Sloveniji bil pokal narodov. Misliš, da bi pol Slovenija?
Ja, lani drugač, mislim, lani v prejšnji vdaj smo že nekaj govorili, smo se dotaknili te teme, da bi imeli mogoče pa progo za svetovno prvenstvo v Sloveniji. Tako da mogoče to prvi korak k temu, pa you never know, ne?
Ja, se to je.
Mogoče pa res enkrat.
Da zmaga Slovenija na pokalu narodu. Ja, dejmo, ja.
Zakaj
jaz
sem
za. Vse je zakopane.
Jaz podpišem takoj. Ja, vse to je. Kaj pa tole? Pokal narodov Jet Lawrence 450.
Ja, pa še pač zmagu svoji kategoriji.
Ja, na prvi dirki.
Ja.
450.
Pa leto je nenormalno. Vsi, ki smo gledali uno dirko, že kvalifikacije imel. To je bilo nenormalno. Ja. Je pa Avstralijo tudi v bistvu popelo do skupnega tretjega mesta. Ne. In oni bi bili, jaz mislim, da kar nevarni tudi za Ameriko, če ne bi Evans naredil ne napake v drugi vožnji.
Ja, noro močna ekipa je bila letos, vsi trije na tovarniških Hondah. Res noro, no. In ja, v bistvu razlog, dobro, itak, pri pokalu narodov dva fanta morata biti na 450, ampak tukaj jim je Jet to odločitev, da bo on mogel biti na 450 v Lajšu, ker je, v Ameriki imajo pravilo, v bistvu isto, kot pri nas v Evropi, v MXGP-u, no, da po dveh osvojenih naslovih ti v bistvu moraš prestopati v 450 kubičen razred, ampak to mislim, da Jet oziroma, kar smo lahko videli, mu najbrž ne bo delal nekih problem.
Ne, ampak fant je 19 let star, ne?
Ja.
Pa mora iti že naprej na 450. Je pa res, da se pravi, velja v bistvu, mislim, on pa ne bo rabil na 450 v Supercrossu.
Ja.
Mislim, tako da jaz mislim, da on vozi še, mislim, sigurno, Supercross odpelje še na 250.
Misliš?
Ja, zato, ker tam sta Jack Nichols pa Sexton sta potrjena. Jaz mislim, da bo imel sem dva voznika v
uniki
kategoriji. Ne vem.
Bomo
ampak
videli,
jaz mislim, da bo Supercross odpelil še letos na 250, pa vzel še tam tega, še ta naslov, pa bo tudi tam mogel prestopiti, tako da. Ja.
Vse je to. Lahko pa, ja, evo, ker smo lihti pri Jetu Lawrenceu, ne, po mojem enemu izmed najbolj vročih voznikov ta trenutek, spoh onkraj luže. Na njegovem Instagramu smo lahko vročem v smislu...
Ja, se to se zdaj čist narobe slišal. Na vsej.
V smislu tako, da je... en izmed boljših je, pizda, kaj
tako,
nekaj?
Tako, ja.
En izmed boljših je in seveda s tem tudi pride slava med žensko populacijo. Evo, sem zdaj dal prav v besede.
Tako, ja. No, povej.
In ena enota izmed te ženske populacije je bila pa tudi Cecilia Prado.
Ja.
Torej, sestra Jorgeja Prada. Kaj?
Enota.
Ja, ena punca.
Ja, ja, vse razumem, ja.
Zdaj sem
Cecilia Prado, se pravi tako. Sestra od Prada.
Ja, je v bistvu, zdaj da skrajšamo, očarala je Jeta Lawrencea in zdaj sta par.
A sta par ali sta sem skup slikana bila?
Ja, ne vem, Luka.
Govori se, da sta par, ne?
Tako se govori, ja.
Ampak ta Cecilia, ne?
Ja, zdaj pride zanimiv del. Ja. Ne? Zdaj pride zanimiv del. Ona je pa bivša punca od Viala, ker zdaj ta trenutek je prišel v Ameriko.
Tako, ja. In lahko se tudi naredi, da boste v Supercrossu direktna konkurenta, ne?
Ja, ja. Mislim, to zna biti zanimiv, ker že sam, če se spomnimo par let nazaj, v bistvu scenarij Web Roxen.
Tako, ja.
Ja. Tam so iskre letele, ne?
Tako, ja. Zato, ker unika mogoče ne ve, se pravi, Roxnova bivša punca je zdaj za webom.
Ja.
Sta dobila tudi otroka, ja. Kaj pa to, kaj je web objavil ful lepo sliko iz Pariza, svojo punco pa otrokom in ja, couchsurferi, ne, se niso dali motati in so komentirali, če še vedno pri poljubljanju s to punco, če okusi kaj rocna še.
Keyboard warriors.
Ja, hvala internetu za take stvari.
Wow. V glavnem, ja, bo zanimiv, bo v glavnem. To lahko skoraj da z gotovostjo.
Sem zanimiv, ne, koliko se punce so v bistvu ene in iste, velikrat se zgodi, ne. Tudi recimo od, se pravi,
Hunter.
Lawrence, ja, Hunter Lawrence je z sestro od Tonusa.
Kaj je bila pa bivša?
Kaj je bila pa bivša od Herlingsa, ne.
Jaz sem zanč gledal en intervju s Herlingsom, kaj je rekel, nek intervju je dajo in je rekel kao na foro, ja, ja, back then I was with a chick, I don't know what her name was, I think she's now with one of the Hunters, with the Lawrence brothers.
Fuck.
Ja, 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 hudi so.
Da je divi, ja.
Ja, Herlings, vidiš, njega so pa kar malo spustila. Herlings pod okriljem Antonija Kajrolja.
Tako je.
Wow.
Wow.
To pa je kar veliko enih svetovnih naslovov na kupu.
Ja. Pač enih zmag, ne?
Mm.
Zmag je tukaj wow. Kar neki.
To pa je, ja. Tako da ja, zanimiv bo. Če se vrnemo nazaj na MX of Nations. nazaj, ja.
Enota. Ok, se pravi MX of Nations, ne?
Ne boš pa zvala.
Je bila pa to, mislim. Ok.
Antonio Cairoli za velike, ja, zdaj si me, vzel si mi fokus rdečo
vito. MX of Nations, nažalost, je bila to v bistvu za kar nekaj dirkačev zadnja profesionalna dirka. Dej.
Ja.
Se pa...
ja, za velike dirkačev je bila to zadnja profesionalna dirka. Ne? Zdaj, dobro, Cairolija sva že omenila. Zraven Cairolija sta to še Jeremy Van Horbik, ki je svojo kariero zaključil na Beti. In pa tudi Arminas Jasikonis je v bistvu objavil oziroma naznano, da je bila to njegova zadnja dirka
profesionalna,
profesionalna ja. Tako. V bistvu največji razlog za to je tist padec, ki ga je imel v Mantovi, mislim, da
tako
dve
je.
Leti nazaj, ki je v bistvu res
grdo
padel, pa imel srečo, da se je sploh v bistvu zavlekel brez kakšnih poškod, ki bi ga zaznamovali lahko za celo življenje. Tako da... Jasikonis, pomova pa tukaj še dva, zanimiva.
Tako je, Dean Wilson je v bistvu bil to njegov zaden MX of Nations oziroma motocross event.
Tako.
Sicer je povedal, da ima še deal za supercross za 2023 iz, se pravi, ekipo Firepower Honda Racing, ni več na tovarniških uskvarni, tako da na supercrossu ga bomo še gledali. Na motocrossu je rekel, da je bila to zadnja derka,
ja.
Pa ni edini, ne?
Ne. Zdaj, ta podatek sva najdla, ampak jaz ne vem, a to velja samo za leto 2023 ali do konca karijere. Ker Ilaj Tomak je rekel, da, v bistvu, da je bila tudi za njega to zadnja motocross dirka.
Tako je.
Zdaj, a to velja za skos ali samo za 2023, to lahko še ugibamo. Ampak ja, no, kar vemo ta trenutek je to, da ima za naslednje leto v bistvu pogodbo samo za supercross.
Tako je, z Yamaha. Ja, drugače pa dajmo se kle malo ustaviti. Tale sezona Ilaj Tomaka, to je pa, mislim,
ja,
krstna sezona na star racing Yamahi, pa je v bistvu vse dal, vse je pospravil žep, ne?
Vse, kar je loh, ja.
Ja, supercross, motocross, titulo pokala narodov.
Vse, ja. Res, mislim, da je bil zadnji, ki mu je to uspelo, vse te tri naslove pobrati v isti sezoni, je bil Ryan Villapoto in sicer leta 2011.
Tako, ja.
Tako da, ja, nore, bi pa lahko, ne, bi pa lahko Tomak pobral še nekaj več, kolikor takrat
tako,
Villapoto,
ja.
Ne. V bistvu na mizi je imel še krstni in obenem tudi na nek način zgodovinski prvi naslov World Supercross
tako,
prvaka,
ja.
Ne.
FIM World Supercrossa.
Tako, tako. Ki ga pa ni pobral, ne? Pa dobro mu je kazal.
Tako, ja.
Ja, in ta, VSX je naša naslednja tema, ne? Zdaj, sam koncept smo že večkrat omenili, torej FIM je v bistvu zdaj se umaknil iz Amerike, oziroma iz tega prvenstva, ki je bil do zdaj pod okriljem FIMA in tudi v bistvu zdaj vsi te fantje, ki vozijo v Ameriki, ne bojo več postali svetovni prvaki, ampak samo državni prvaki, AMA prvaki.
Tako je.
AMA prvaki, tako kaj je do zdaj bilo v motokrosu v Ameriki. No, FIM bo je pa naredil svoje prvenstvo, tale World Supercross, in v bistvu ideja je, da bi te dirke spelali, v bistvu da bi bilo 12 dirk in da bi jih spelali po celem svetu in ne samo v ZDA.
Tako je, ja, in leto so tudi probali, pa so speljali dve dirki, se pravi eno v Angliji in eno v Avstraliji. Naslednje leto gre pa že za resne, ker bojo sezono bo sestavljalo 12 dirk po celem svetu, v bistvu glih v tem delu pred supercrossom ameriškim.
Ja.
Se pravi, ko se jim konča motocross, recimo, ko so odpeljali MX of Nations, v tem delu mes ne bi bilo pol pa to svetovno prvenstvo.
Torej, v teoriji bi lahko ista oseba oziroma isti voznik vozil AMA motocross, World Supercross, pa še AMA Supercross.
Tako ja, in bi v enem letu postal trikrat prvak.
Ja, tako ja.
Dvakrat ameriški, enkrat svetovni.
Ja,
je pa res, da so v bistvu američani, mislim, da že nazaj rekli, da bojo naredili pa neko mešanco supercrossa in motocrossa, ki ne bi pa v istem tem obdobju potekalo, ker se pač bojijo, da bo preveč fantov šlo voziti ta World Supercross. Tako da ja, jim že vračajo udarec in nas prav zanima, kako bo to zgledalo, ne? Ker videli smo, da jim ni vse en američanom, ne?
Ja, sigurno.
Da jih dost ni smel prideti tudi, recimo.
Ja, mislim, pa tudi zanimivo je bilo, koliko dober koncept je World Supercross v bistvu spomnil.
Tako
je. Ker je na Vabu res nenormalno hude voznike, res najboljša imena, najbolj znane in zgleda, da imajo ta prav koncept, no, da delajo prav. Je pa zanimivo meni bilo to, da v bistvu letos je bila to neka pilotna testna sezona, tako kot je sva rekla, sestavljena samo iz dveh dirk. In jaz v bistvu do konca nisem vedel, ali bomo letos dobili svetovnega prvaka, ali v bistvu tega ne bo. Ne? Ampak na koncu, ja, sta Shane McElrath in pa Ken Roxon v bistvu bila okronana kot svetovna prvaka, dobila Finn kolajno, tako vse tako, kot mora biti.
Točno tako, ja. V bistvu sta svetovno prvaka in jaz mislim, da bi to bil Tomak, ker na prvi dirki se je res kar odpelil, mal rocno v Angliji, ampak se pa Avstralija ni udeležil, ne. Tako da tam so se pa odprla vrata rocno, ki pa to tudi seveda izkoristil, ne. Sicer je predrl gumo, tako da je bilo kar napet, lahko si pogledate malo dirke na YouTube, imate še kakšne highlights, pa to je bilo kar zanimivo, ampak ja, na koncu je zrihtil in je postal svetovni prvak.
Tako je, v bistvu pa nam ti lahko čisi z prve roke poveš, kako zgleda ta World Supercross, ker si bil, ne, na prvi, v bistvu ti si bil na prvi dirki World Supercrossa v zgodovini
tako,
v Cardiffu.
Ja. Jaz, ki sem to videl, da bo ta derka, sem si prec rekel, jaz to grem. Ne. Bilo je sicer je bila še ena derka kle v Sloveniji.
Pokalno smo imeli zadnjo derko sezona.
Tako da tebe mi ni ratel, mislim, nisem mogel prepričati. Ampak jaz pa z Alexom sva se usedla na avion v Benetkah, odletela v Cardiff, v bistvu zelo bliz, tja v Bristol, šla na avtobus, prišla na derko in ja, noro je. Mislim, jaz sem bil prvič tako v dvorani na supercross derki in je to čist nekaj drugega. Vse pol, ko sem gledal derko doma še enkrat seveda, se mi je zdel, kada drugo derko gledam, ker se sploh ne vidi, kako to v bistvu v resnici izgleda, koliko je to veliko, koliko je malo placa na vzletu z ovinka do vrha skoka, je ful malo placa, pa skočijo, ne vem kam. Mislim, že jaz kaj malo poznam to vožno, pa mi ni bilo čist jasno, zakaj se gre. Tako da ja, zakon je bilo, videl sem double backflip, kaj po mojega v Evropi spet nekaj časa se ne bo dal videti. Tako da mislim, zakon izkušnja. Pa še v dvorani noter, ko vsi vžgajo motorje, ko se od Toma, ko ta Yamaha zadere, ko je, mislim, je un občutek. Folka je bilo ful velik. Noro je bilo. Videl se je, da so imeli še par težav pri organizaciji, kar se tiče nek same derke, ampak pol kasnej. Tako ja, podelitev je bila malo je bila zmeda, ampak jaz mislim, da se bo to kar prijel, pa da bomo drug let lahko šli še na kakšno derko več tukaj v Evropi pogledati te najboljše fante. Ne. Res upam, da bo šlo tako.
Tako. V bistvu omenil si, ja, Roxon je bil okronan za svetovnega prvaka v elitni kategoriji in dejva se na tej točki, evo ga, imamo ga tudi odzadi, dejva se na tej točki malo staviti pri Kenu Roxonu.
Ja, mislim, fant se je odločil, je dubil že v bistvu pogodbo z HRC Honda, pa se je odločil, da bo on šel pelat ta bolj supercross, da hoče iti v Evropo se malo pokazati spet. Pa so mu rekli, lej, ne smeš, pač. Pa on rekel, ne, jaz bom šel in Oni so rekli, ja, pet, pa so mu odmaknili pogodbo, ne.
Tako je, ja.
Tako zares gre v Hondi, ne. Da je narocen v bistvu, kaj neki me, pa ga lahko računaš na najvišjih mestih, ga hočeš imeti v svoji ekipi, ja. V bistvu odmaknejo pogodbo, ne.
Tako je, ja.
Ampak ja, on je šel.
On je šel in v bistvu zaključil zgodbo z ekipo HRC. To smo tudi na teh dveh dirkah World Supercrossa, v bistvu je nastopil za ekipo Honda Genuine. Ne?
Tako je.
Ker sva pa zbrskala podatke, da ima pa pogodbo tako sestavljeno, da še zmeri more na dirkah, v bistvu do konca decembra oziroma do decembra enkrat, more pa voziti Honda.
Tako je. Ne sme, v bistvu lahko se voze z drugimi motori, ne sme pa nastopati na dirkah.
Tako.
Z drugim motorjem, kakor z Honda. Zato je tukaj mogel, kakor sem jaz razumel, mislim, kakor sva midva to razumela. Zdaj ja, upam, ja. Da lahko da tudi nabijo, ampak jaz mislim, da ne. No.
Ja, mislim, se zdaj lahko rečete, ja, kaj pa Red Bull Straight Rhythm, ne?
Ja.
Tam smo ga lahko videli na dvotak 250 Yamahi,
ja.
Ampak tudi tukaj so neke lukne v teh pogodbah in Red Bull Straight Rhythm, mislim, da ne paše pod to neko standardno, tako, ja. Klasično dirko.
Ni dirka, ampak je event.
Event,
na eventu se pa mislim, da on lahko pokaže. Tako da ja, nekaj tazga ne bi bilo, ne?
Tako je, je pa mogel, evo, zdaj, kaj smo lih pa Red Bull Straight Rhythmu, je pa mogel v bistvu premoč priznati samo enmu in to je bil Marvin Musquin.
Ja, četrto leto je nastopil na tem eventu. Enkrat v mes mislim, da ga ni bilo, ne zaradi
mislim,
korone.
Mislim, da so dvakrat ga ni bilo.
Dvakrat, ja.
Ampak na vsakič, kaj je do zdaj prišel na Red Bull Straight Rhythm, je v bistvu tudi zmago. In
kaj nam to pove?
Ja, Marvin, če nas gledaš, zgubljaš na ovinkih, ne?
Ja. Na skokih greš super, ne pa naravnost.
Tako je. Ne, v glavnem tudi letos je zmagal čisto vse vožne.
Tako je.
Drugi je bil, tako kot omenjeno, Roxen, tretji Barša. In ja, full hood event letos je potekal v Kaliforniji, v bistvu na plaži.
Na plaži, ja.
Mislim, hodo, ne?
Hodo je, to si tudi lahko greste na YouTube pogledati, če slučajno niste še gledali. Zavrte si nazaj, kaj je res hud event. Še dež so imeli na koncu, ampak ja. So imeli težave, ampak vse.
Mislim, lahko, zdaj nismo niti razložila koncepta, ne? V bistvu gre za, koliko je to? Ne veva, koliko je dolžina, v glavnem gre samo za špuro.
Ja.
V bistvu dva naenkrat štartata.
Pol milija, mislim, da je.
Možno, ja. V glavnem špura, skoki, upsi, ritem sekcije, vse živo, brez ovinkov, dva naenkrat štartata, na izločanje se gre, 16 fantov se uvrsti in v bistvu tako vse do finala. In tako res, so res ameriški šov, no, klasika.
Tako, ja. Ja, to je hudo zagledati, ja. Zavazati, ne vem, če to, kako tam nočeš biti kratek ali pa kakšno sekcijo zamuditi, ne.
Tako, ja. Nazaj k Roxnu.
Ja, long story short.
Ja.
Vse tovarniške ekipe v bistvu so že bolkane polne. In zdaj je zelo težko napovedati, v bistvu skoraj da lahko rečemo, da je nemogoče, kaj bo on vozil, kater motor bo vozil, kateri ekipi bo, nič se ne ve trenutno, ne? Pa ne. Še Ken tak, kaj je, ne?
Ja.
Tudi on nam ne pomaga dost.
Ja, čeprav pazi, ne, glih. Preden smo začeli s tem streamom, so v bistvu odprla Instagram in tam videla sliko Roxna, ki je v bistvu objavil Suzukija. Oziroma objavil je sliko dveh Suzukijev in napisal Juicy fruit today. I do whatever I want, whenever I want. I love it.
Točno tako. Se pravi na Suzukiju. Vmes je testiral Yamaha. Smo ga lahko videli na Yamahi. Par tako? Dni nazaj je vozil star Kvarga.
V Barceloni?
V Barceloni električen motor.
Ja, zgleda se fant išče.
Ja, fant se išče, ne, pa nas malo heca, ne. A veš, vse, kar nas zanima, kva se zdaj s tem fantom zgodil, kaj zihar ima še kaj za pokazati, ja, on se ne da, ne.
Ja.
Je pa res, da je tudi Ken Rocen zelo zanimiv za sponzorje, ne.
Itak, jaz, valjda.
In tudi, ko sem poslušal podcast z od Gypsy Talesa, mislim, da z Hillom, Josh Hillom, ja. Je on omenil, da ja, da v bistvu Rocen ta motor, ki ima zdaj to Hondo, da je v bistvu, lahko bi rekel, da je skoraj boljši motor, kot kar tovarniški, zato ker tovarne imajo vse en pogodbe z nekimi firmami, katere morajo dati gor kakšne dele, pa mogoče tudi, če niso te najboljši, ne. Zdaj, eno ime tako, kakor je Rocen, on pa je v bistvu zanimiv vsem sponzorjem, pa vsi bi na nek način radi bili del
te zgodbe, ja.
Njegove zgodbe, ja, tako da recimo tudi za Red Bull Straight Rhythm mu je Pro Circo je dal motor, pa so mu on izrihtali motor. Se pravi, je dobil, ima verjetno tudi v Pro Circo je to kar odprte roke, če se hoče kaj zajebavati. Tudi jaz mislim, da marsikatera znamka, karkoli si bo zaželo, bo dubu motorje, bo, ja, ja. Bo dubu dele.
Sigurno, ja. Pa tudi se mi zdi, da ni, da je in psihično je razbremenjen, ne.
Tako je.
Noben nič več ne pričakuje od njega, mislim, ne da ne pričakuje, ampak kar je osvojit, kar se je dal osvojiti, je že osvojil, zdaj je to potrdil še z naslovom svetovnega prvaka. In mislim, da gre res bolj, kaj ne sam še uživati, kar pa velikrat v bistvu prinese, ker se v bistvu rešiš te psihične neke treme živčnosti, pa še boljše rezultate. Ne. In bi bilo prav zanimivo ga v bistvu videti naslednje let v kakšni privatni ekipi.
Tako je.
S takim motorjem, ki si ga on želi, s takimi komponentami naštiman, tako, kot on hoče. In ja, hudo bi bilo videti, kada bi v bistvu lahko konkuriral ali pa celo prav te tovarniške voznike. Ne.
Tako ja, pa še gledam na to, da on zelo rad jambra nad kakšnimi stvarmi, bi bilo zanimivo pol slišati, na koga bi pol jambro, ja. Če si bo sam zastavljal motor.
To je res, ja.
Kdo bo pol kriv, da mu da ne najde grip ali pa da amortizacija ni tako naštimana, kaj mora biti, ne? Ja. Bo sama v bistvu, ne?
Sej to, ampak je pa res, da zdaj v Parizu pa ni rabo jamrat, ne?
Ja, to je res, ja.
V Parizu ni rabo jamrat, Supercross dirka je ena izmed najbolj znanih, najbolj slovečih v Evropi.
Dvodnevna, ja.
Tako, dvodnevna. Ja, fant je zmagal 4 od 6 finalnih voženj. Morava povedati, da je bil tam prisoten tudi Ilaj Tomak, tako da to še dodatno tako, ja. Potrdi v bistvu oziroma priča o tem, da se je Roksen res dobro pelo. In ja, zanimiv bo gledati tole v naslednji sezoni. Ne?
Tako, ja. Se pravi, ja. Zelo zanimiv. Jaz komi čakam, da vidim, v katerih barvah bo Roksen.
Pa kaj bo sploh pelo, ne? Kaj ja. Na prvenstva, to je
tako,
tudi
zanimiv. Ja. Vemo, da bo Red Bull čelada pa Fox oprema. Še zato nismo zihar.
Še zato ne moreš biti zihar, ne?
Ja, to je ostalo dlan od njega, ne? Mm. V bistvu od letos, ne?
Si predstavljaš, da pride s Starkom na štart?
Ja, to je bilo zakon.
Si misliš?
Ja.
To bi bilo hudo, ja.
Ali pa Fluxom, ne?
No, to bi bilo pa še boljš, ne?
To bi bilo še boljš, ne? Fantje, jaz sem se pogovarjal z Markotom, mislim, da so že kar blisno. Mislim, imajo... So neke overe, ki jih premagujejo, ampak ta motor ima zdaj že izgled. Ne? Tako da,
ja, vedno bližji smo. Ne?
Flux, električen motor, kdor ne ve, kaj je to, si lahko ogledate tudi našo oddajo, ki smo imeli z Markotom.
Markotom, ja.
Boste tudi tam slišali, kaj se dela kle v Sloveniji. Ne? In jaz upam, da bomo malo to tudi kaj probali.
Tako.
Marko. Dobro, jaz mislim, da motocross smo obdelali, da gremo še malo na hard enduro. Ne?
Ajde, pejmo. 9. oktober je bil v bistvu datum, na kater se je zaključilo svetovno prvenstvo FIM, hard enduro z dirko 24MX Hispania hard enduro, katerega pa je dobil Manuel Etenbichler.
Ja, v bistvu sta imela borbo z Mario Romanom, tako da pred zadnjo dirko se še ni čist vedel, kdo bo prvak. Ampak ja, tukaj je treba omeniti, da Etenbichler je v bistvu zaradi poškodbe, ki jo je staknil na začetku leta, se pravi, mislim, da so mu operirali koleno, spustil prvo dirko, pa je pa prišel nazaj, pa v bistvu kar začel zmagovati. Mm. In je zmagoval, je pa imel tudi ene težave na eni izmed dirk z motorjem, tako da je tam zgubil nekaj časa, pa tiste dirke ni zmagal in tam je Mario Roman zavihal rokave, naredil kar se da in tako sta na zadnjo dirko prišla v bistvu dosti skupi. In se borila do konca. Mislim, da na koncu je bilo razlike manj kot 5 minut v cilju, je Etenbichler prišel pred Mario.
Ja, zdaj, torej, skupni seštevek, prvi je Etenbichler, drugi Mario Roman, tretji pa 47 let star Graham Jarvis.
Mislim, to ni več. Mislim, mi smo že, 10 let nazaj smo govorili, da je star, da zdaj pa to, ja. Zdaj bo pa starost prišla, ne. Ne.
There's no such thing for silent assassin.
Točno tako, ja. Ja, ampak ne moram pa tudi mim dejstva, da je en od favoritov, se pravi Billy Bolt, predčasno zaključil sezono oziroma s poškodbo je mogel iti operirati, mislim, da roko in nogo, ki je uničeno že v prvi polovici sezone, pa se je kar matru, pol na koncu videl, da ne bo druge rešitve, kakor da gre operirati. Tako da ja, je mogel, bi bil on sigurno tudi eden od teh, ki bi se na zadnji derki boril sigurno s temle, z Marjom in pa z Leighton Bihlerjem.
Ja, je pa Matthew Green, južnoafričan, tisti, ki pa slavil v bistvu v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v kategoriji junior.
Tako ja, on je v bistvu, letos je prvič ta kategorija in tako. Katero je šel pelat tudi eno ali dve derki ali? Dve.
Ja, ali Al-Hiasat.
Ali Al-Hiasat. Pol se je v bistvu imel neke težave tudi na Erzbergu, pa potle nekak ni prišel k sebi, tako da se je odločil, da bo letošnja sezona bo rajš malo prišparal denarja, pa ne bo šel na te derke, pa malo več vložil časa v trening in ga lahko drug let spet pričakujemo. Jaz mislim, da na tej, v tej kategoriji, da se bo boril. Mogoče tudi za sam vrh, jaz verjamem vanga. Ne.
Točno to. Ja, je pa v bistvu sezone pa še ni konc. Ne? Zdaj, mislim, je konc v hard enduro, ampak sledi nam pa še super enduro, ne? Zdaj le z decembrom.
Tako je.
10. decembra se začne.
Pozabila sva še moment. Tole, ne? Se pravi, 2023 je tudi znan že koledar. Iz 8 derk bo šli na 10 derk in tukaj lahko vidimo, se pravi, letos ni bilo, tam le čist spodaj bi bila Gecen Rodeo. To bo 10. runda in pa tale 9. runda je pa Roof of Africa. To bo prvi za svetovno prvenstvo, ampak so pa glih nedolg nazaj, so imeli tekmo dol, kjer je pa zmagal Šerko. Jank. Jank je zmagal pred Leighton Bihlerjem. Tako da ja, fantje so šli že pogledat, kako izgleda ta derka. Mislim, se je vozil že nekaj časa, tudi Jarvis je že parkrat zmagal. To je res zelo stara derka, koliko je to? 20 let ima vsaj ta derka, ki se redno vozi. Ja.
Tako, kot so rekla, pol super enduro sledi. 10. decembra se začne, 6 derk bo sestavljalo to prvenstvo in mislim, da ni potrebe posebej poudarja, da bo tam glavni favorit Billy Bolt.
Ja, letos je zmagal vse, jaz mislim, da tudi drug let ne bo nič drugače. Ga lahko že vidimo tudi na socialnih omrežjih, da se že vozi,
ja,
že pripravlja. V bistvu je šel, ne vem, če si videl, je, se pravi, ko so mu zdravniki rekli, da zdaj lahko gre počas na motor, on super 450 krosa dobi z mehanikom svojim, zložita še vlog posname. Ja, čez 2 dni objavi na Instagramu, da si je zlomil prst. Ja, se je šel pelat, ne.
All in.
Ja, tako da, ampak zdaj že vozi nazaj. Je pa v Ameriki pa trenutno poteka AMA Enduro Cross prvenstvo, na katerem je pa ful vroče. Se je Tristan Hart je v bistvu vodilni pred Johnnyjem Walkerjem. Ločuje jih pa le ena pika.
In to predeno zadnjo derko, ne?
Zadnjo derko, ki bo pa to soboto, ne? Navadi.
To se gleda, ne?
To se gleda, to bo zanimiv, to bo iskre bojo letele.
Sigurno.
Tako da ja, AMA Enduro Cross je v bistvu, se je že nekaj časa bilo, ampak leto so se tudi oni odločili malo bolj resno pristopiti k tem, pa so povabili kar nekaj teh voznikov, tako da imamo Blasuzija, Kagor, Walkerja, Tristan Hart, kar nekaj je teh hudih, ki bojo v bistvu tudi pol svetovno prvenstvo super enduro vozil, so zdaj ja. Gor v Ameriki, pa vozijo to ameriško prvenstvo. Tako da je zelo zanimiv prvenstvo. Se ga kar splača ogledati.
Je pa bil zanimiv prvenstvo tudi v enduro, ne? Svetovnem prvenstvu. Mogoče sploh zaradi dejstva, da se v bistvu iz boja za naslov izločil sam Josep Garcia, ne?
Tako je.
Je pa v bistvu kar kraljeval zdaj zadnjih nekaj let.
Ja, iz poškodbo, ne.
Meni je vedno fascinantno, ko odprem, da Instagram pa ti vrže tiste videe.
To...
Iz Endura na 3/4 teh videih je Garcia in meni je fascinantno, da se je zdaj prvič tako sam izločil s kakšno poškodbo, ker kaj on dela?
Ja, mislim, se ni čuden, če se kdaj ker brzina v ovinke preskakuje une skale. To meni je tudi on en najlepših stvari za gledati tam na kakšnem Instagramu, ki ga odpreš, ker ima tako kontrolo nad motorjem, te high-speed ovinke,
ja.
Zaprte ovinke, res se pele, ne vem, bi ga bilo zanimivo videti na kakšni svetovni derki. Ne? Je pa najbolj što vse skupaj izkoristil Andrea Verona, se pravi Italijan, ki je bil pa on na koncu kronan za svetovnega prvaka na svojem 250-kubičnem gas-gas motorju. Factor.
Ja. Kaj pa to? Angležina Jane Daniels je bila v bistvu s perfect seasonom, torej zmagala je vse letošnje speciale, In bila seveda okronana z naslovom FIM Women's Enduro World Champion.
Ja, nepremagljiva. Ne. Smo pa imeli v bistvu tudi mi na svetovnem prvenstvu v enduro letos predstavnico, kar sva tudi že omenila v prejšnjih novicah in to je Tjaša Fifer, tako kot sva že takrat povedala, imela je plan voziti celo sezono, ker so pa v bistvu leto so zastavljale 4 dirke za punce.
Tako je.
Ampak na žalost...
Ja, se ta sezona za njo ni začela po željah. Ne. V bistvu že na uvodni dirki svetovnega prvenstva, mislim, da drugi dan v Španiji je grdo padla in si v bistvu dvakrat zlomila gležen, kar jo je seveda izločili iz te in pa tudi iz velik naslednjih dirk. Skoraj iz cele sezone sledila je dolga rehabilitacija, ampak vsem smo pa lahko Tjašo videli na štartu v bistvu zadnje dirke za svetovno prvenstvo v letošnji sezoni v Nemčiji.
Tako je, v Nemčiji smo jo lahko videli, kjer je pa zasedla tudi skupno 8. mesto. Tako da ja, Tjaša je v letošnji sezoni osvojila 20 točk za svetovno prvenstvo, kar jo je pa tudi uvrstilo na eno lepo 13. mesto, ampak moramo vedeti, da je dve dirki spustila,
tako
da je sem pol dirk odpeljala. In...
Pa še uno, ta prva ne celo, ne?
Tako, ja. Ma pa Tjaša plan drug let odpeljati v bistvu celo sezono. Isti plan, kot letos, sem da verjamemo, da bo drug let zdrava,
tako, ja.
Še močnejša. In
lahko
in da bo...
po moje tudi logično pričakujemo veliko, veliko višji.
Točno tako. Če greva še čez posamezne prvake v kategorijah. Enduro 1, se pravi ja, Andreja Verona.
Tako, Enduro 2, Wille Ruprecht s TM-om.
Tako, ja. Enduro 3, Brad Freeman na Beti.
In pa še Enduro Junior, Zach Pichon.
Zach Pichon.
To je pa nam motokrosistom kar znano imene.
Tako je, on je bil kar dolg, še mislim, da lan ali pa predlan. Lan mislim, da je bil on še evropsko, da je vozil. AMX 250.
Možno. A tudi MX2 je vozil svetovno.
Tudi MX2 svetovno je vozil. No pa se je podločil, je dobil v bistvu za Sherco Factory ekipo ponudbo, da gre odpela to junior prvenstvo in jaz vem, da leto sem gledal na parih, mislim, je bil kar redno med 10. Med vsemi, se pravi, oni tako vozi isto traso pa vse in ja, jaz mislim, da je to kar en ime, ki ga bomo v enduru še kar dost slišali. Ne?
Tako, je pa, vidim, da je tudi on na Šerkotu in zelo podobna zgodba je tudi z Morganom Lesjardom, ne vem, če veš, če poznaš tega dirkača, jaz sem z njim še včasih vozil 85 evropsko, pol je on v bistvu tudi v EMX 250 postojil prvak. Mislim, da je bilo to leta 2016 ali pa 2017, v glavnem res se je pelo, ne, normalno. Vozil tudi svetovno MX2 in zelo podobna zgodba k pri Pichonu, pa mislim, da je on imel še celo boljše rezultate v krosu kot pri Pichon, ampak isto, podpisal za Šerkota in zdaj v svetovnem prvenstvu v enduru, sicer ni toliko uspešen, ampak tudi se v bistvu pele zelo bliz vrha, no, oziroma skoraj, da bi lahko rekel, kar v samem vrhu.
Ja, je pa to sigurno mlad. Voznikne, tako da bomo še slišali za njega.
Ja, zanimivo strategijo ima zgleda Šerko, ne? Pa
ja.
Očitno tudi deluje.
Deluje, ja. Imajo prvake. Je pa za prihodnje leto že znan koledar 8 dirk za Enduro GP. Vse skupaj se pa začne 31. marca v sosednji Italiji. Ne?
Tako je. In zdaj tole, kar sva sestavljala, kar sva gledala, si tale ti koledar zelo dolg gledal. Pa neki svojim koledarjem usklajeval, zdaj imal nam razlož, kako je zdaj s tem?
Ne, jaz na zadnje na dirki, da sem najbolj užival, oziroma ne vem, če ne celo, od vseh dirk sem najbolj užival, mogoče na Six Daysu, mi ful paše ta, to, pač ta način dirkanja. Tako da ja, jaz sem že gledal, če bi bila kakšna dirka za svetovno prvenstvo, da bi se šel jaz probat, ne, ampak je res tale Italija dosti bliž ali pa mogoče še Slovaška, recimo, da bi bila dosti bliž tista le Portugalska, Švedska, Finska, kaj pa vem. Tako da ja,
v glavnem, če
bi se
to...
šel, me nazaj spet vleče, veš, zdaj, ker si me nažgal letos v krosu,
to sem hotel reči, zdaj, če to brez ovinkov povemo, tako, kaj je, završam pršu, krstna sezona, pihnute, brez težav. In zdaj on že prah briše iz enduro motorja. Ne, kule, kule, itak, štekam, valdo, valdo.
V bistvu sem jaz, da sem še nota zad. Dejmo to, dosti teh off-roadov, pa umazanije, gremo še malo na cesto.
Pejmo, a to bi tudi zdaj, zdaj že v cesti razmišljaš, ne?
Ja, 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 ja.
Konc.
Ja, če boš pršel enduro, pa bomo mogli iti na cesto, pa maja, veš, mi boš šest tam izrinu.
Zdaj to.
Mm-hmm.
Ne, MotoGP, ena lepa, ful zanimiva sezona, v bistvu smo bili na trnih čist do te zadnje dirke, ne?
Tako, ja, Francesco Bagnaia pa Fabio Quartararo sta pa za to poskrbela, ne?
Ja, v bistvu še pred, na predzadnji dirki je bil v tem miksu tudi Espargaro.
Tako, ja.
Ampak na koncu, v bistvu, ja, na zadnjo dirko v Valenciji sta z možnostmi za naslov, za osvojitev naslova prvaka sta prišla Bagnaia in pa Quartararo, ampak pri temu je bil v bistvu bolj, bolj uspešen, oziroma je bil uspešen Francesco Bagnaia.
Tako je, je pa zanimiv, da on je tudi najstarejši dirkač z osvojenim krstnim naslovom svetovnega prvaka v elitni kategoriji. Ne?
Tako je.
Sicer za 25 leti in 296 dnevi, ne, je to postal.
Ja, res je, ja. In v bistvu s tem, s tem naslovom je on podrl kar veliko enih rekordov. Zdaj mogoče najbolj tak zanimiv je še ta, da je v bistvu z 10 podijumi in 7 zmagami je kljub 5 ničlam,
ja.
Torej 5-0 je naredil, pa je v bistvu vsen Ducati v prvozu težko pričakovani naslov,
tako, ja.
Na kjer ga so pa v bistvu može v rdečem čakali vse od leta 2007, kaj je to v bistvu nazadnje za njih storil Casey Stoner.
Ja, je bilo kar nekaj časa za čakati, ne?
Tako je, v bistvu zdaj tudi, prosti še to, postoji tudi v bistvu Italijan z italijanskim motorjem, kar tudi ne vem, če ni prvič, ne, ne bom zale prehiter kaj govoril, ampak tudi to je en izmed menikov, ja. Bil, v glavnem.
A je bil že kakšen Italijan sploh play, prej že prvak?
Za enega vem.
Drugač pa ja, zaključek sezone Francesco Bagnaia je zaključil z 265 pikami pred Quartararojem, z 248 in pa Enea Bastianinijem. Z 219 pikami.
Tako, ja.
Veseli nas pa tudi, ne, da je dobro formo na zadnjih dirkah začel kazati Mark Marquez.
Tako, ja.
Ki pa že kaže, da je okreval po poškodbi, ne.
Ja, v bistvu so se mu te poškodbe kar dolg vlekle, ne. To se tudi takrat Gaber pa Boštjankle lepo povedala, ne, da noben čistočno ne ve, kaj je s tisto poškodbo glave, ki jo je imel s tistim dvojnim vidom, ampak zdaj le je kar na ene parih dirkah proti koncu sezone se je lepo odpelil, konkuriral tudi najboljšim, boril se za podijume, za zmage in mislim, da je on en izmed unih voznikov, ki doda neko vrednost samemu prvenstvu, pa ga naredi ful bolj zanimiv.
Tako je. Če se ne motim, je on zbral tudi največ točk leto za Honda, kot posamezni voznik.
Možno.
Pa je spustil več kot pol sezone, mislim.
Ja, ja, ja.
Tako da ja, je pokazal, da ga ni, v bistvu je vložil
kandidaturo, tako je. Zdaj, to je bila ena lepa novica, tole z Marquezom. Mal manj nas pa veseli dejstvo, v bistvu, da je bila tale dirka v Valenciji v bistvu zadnja za Suzuki. Ne? Suzuki se še iz MotoGP-ja v bistvu s tovarniško ekipo se poslavila, ampak zanimiv, ne? Poslovil se bojo pa zmago. Ne? Zadnjo dirko v bistvu so zmagali.
Tako je.
Z Alexom Rinsom.
Jaz upam, da se vrnejo še kdaj. Ampak ja, imajo kar težave. No. Bomo videli.
Tako.
S tem sva midva uraden del te oddaje tudi zaključile. Ne, ne pozabite. Tele kapce bojo. Ih že lahko najdete na naši spletni strani. Naročite. Napišite, če bi imeli tudi kaj drugega še. Bomo zrihtali.
Tudi majce moramo še posodobiti, mislim, samo zalogo pa to.
Tako, ja.
Tako da bomo tudi vam javali, ko bomo zalogo v bistvu z majcami spet zafilali. Tako da to je to, kar se trgovine tiče. Prej smo pokazali že, kako se v bistvu vse to naroči. Če kdo slučajno kaj ne ve, rab kakšno pomoč, nam lahko piše na Facebook, mislim, na Facebook, Instagram profil, na Brezbrems, nama z Lukatom, lahko nam pošle mail, kakorkoli vam je najlažji, se bomo že uskladili.
Točno tako. Imamo pa še vprašanje.
Tako, Andraža Česnika zanima, a Gajser mislite, da bo šel na World Supercross?
Ja, moje mnenje je, da ga Honda ne bo spustila. Ne? Če bo tako, kot letos,
ja.
Če Rocna niso spustili, to je nekak isti šef na koncu.
Ja, to je sigurno en vidik drug je pa tudi ta, da glede na to, v kjero časovno obdobje v letu bo to umeščen, bo to v bistvu lih po Gajserjevi MXGP sezoni. Ne? In v bistvu vemo, da imajo vsi MXGP fanti mogoče lih takrat tiste 2-3 tedne mal časa za počitek, da v bistvu mal dajo na stran motorje, da grejo na dopust, ki si ga v bistvu res zaslužijo, res cel tako let garajo in po moje na konče vsi, ko mi čakajo tiste 2 tedna, da grejo lahko stran od motorjev. Tako da jaz mogoče mislim, da zaradi tega ne, plus ja, ta razlog, kako je v bistvu v pogodbi vse skupaj sestavljen, ne vemo, ne.
Pa tudi ja, še vsem bi mogel odpeljati malo več superkrosa, tako, kar bo pa zelo težko naredil, ja, po sezoni motokrosa bi mogel v bistvu pol predsit, pa bi imel resen par tednov mogoče za priprave na za sam superkros,
sigurno,
kar
je.
Pa sigurno ni idealno, no. Ampak ja, jaz upam, da ga bomo gledali, ker verjamem, da je ful velik sposoben tudi na superkrosu.
Ja, itak, ja. Mislim, se smo lahko videli, se je v bistvu ja. Dvakrat je šel že Vegas, pelat, ne, Monster Energy Cup, na zadnje, kaj šel, je bil tudi zelo, zelo uspešen, v prvo se mu ni toliko lepo išlo, ne, imel tist padec grd, če se ne motam.
Tako.
Ampak ja, tudi ta vidik, ki si rekel, je, čeprav zgleda supercross, motocross isto, ne, je v bistvu to, sta to dve čisto različne panoge in je,
točno,
in sama
tako,
nastavitev
ja.
motorja in treningi in vse skupaj. Glih, naprimer, za primer lahko vzamemo Viala, ki je imel res naporno sezono za sabo, pa je v bistvu takoj po koncu se odpravil v Ameriko, da je lahko vsak dan izkoristil za trening superkrosa, kjer ga pač ni to kvajeno. Ne?
Tako je, jaz verjamem, da je bil tudi povabljen za ekipo MX of Nations, pa je odklonil to, ker bi rad preživel čim več časa na superkrosu in se čim bolj privadil.
Tako.
Pa pridobil srce Cecilije nazaj.
Enote.
Enote. Evo, jaz mislim, da ste se nas naposlušali za danes.
Za se govor. Tako da, ja, tako kot je rekel Luka, to je to. Mi se vidimo v kratkem, spremljite nas na socialnih omrežjih, kjer vas pa v bistvu sprot obveščamo, kaj in kako naprej. Čau.
Hvala, čau.
Spoštovani diski, cenjene ploščice, Luka in Jaka, hladna kot bremze svetovnega prvaka.